18 časova i 5 minuta. Slušajte Radio Beograd 1. Ovo je treća nedelja kako idemo u novom terminu. I da vam najmo, dragi slušalci, sledećeg četvrtka od 18 do 19 smo u Šapcu. Ceo Radio Beograd je u stvari u Šapcu, od jutarnjeg programa pa do Ritma popodne ili Ritma popa, ili kao nazvali ovo emisiju, još i tražimo neko adekvatno ime, ali u svakom slučaju priroda nastava Ritma popodne. Utorkom i četvrtkom od 18 do 19 novi termin. rts.rs kroz radio je naša adresa. Možete da čujete svaku ovu emisiju, da vidite gosta, kao na primjer što je današnji divan gost, Nenad Neša Petrović, saksofonista. Hvala ti što si došao.
Hvala što ste me pozvali, nisam bio dugo na Radio Beogradu i baš mi je drago.
I meni je drago što se baš kod mene sve sa mnom u društvu, to sam mislila. Obzirom da si ekskluzivac ovogodišnjeg 27. jazz festivala, ja danas imam vrlo ekskluzivno goste. U rangu Pet Martinija, boga mi i šira.
Pa, da, dobro, danas su
privilegije dovesti te.
Pa ne, danas su jazz festivali, ja dosta putujem po svetu, vrlo, vrlo širokih interesovanja, hoću da kažem. Na jazz festivalima možete danas da vidite i klasičan jazz i popa, možete vidite, da čujete naravno, ne samo da vidite, pre svega čujemo rock bendove, znači potpuno jedna šira lepeza raznih bendova i raznih, da kažemo, karijera. Imamo ljude koji su dobili 16 gremija kao što je Pat Metheny, a imamo i ljude koji su tek na, možda na početku karijere, znači nije više kao što je nekada bilo, pa pre 30 godina, odnosno 27, ovaj jazz festival je dovodio samo mainstream jazz muzičare, i to one zaista najvažnije, Dizzy Gillespie, Miles Davis. Toga se sećamo iz tog kraja 70. godina i to je nas mlade i edukovalo. Mi tad nismo imali načina da nešto saznamo o jazzu, osim da dođemo u jazz klub Doma omladine, kao što se i meni desilo, i da slušamo u to vreme. Ja sam mogao da čujem Stjepka Guta, Jovo Maljokovića, ponekad Duška Gojkovića kad dođe iz Minhena, Mišu Krstića, Laleta Tošića i ta neka generacija koja je malo starija od mene. I naravno jazz festival gde dođu Freddie Hubbard, ne znam, Dizzy Gillespie, rekli smo, znači veliki muzičari. A danas ljudi mogu da čuju stvarno mnogo i putem interneta, putem kablovske televizije, tako da su interesovanja sve šire i šire, i tako da ovi jazz festivali na kojima sam ja bio ovih par godina, preko od Nice do Montreala, znači oni su širokih shvatanja i ugošćuju i rock i punk bendove i funk bendove i naravno mainstream jazz.
Da, ja mogu kao naivno laički da kažem Van Morrisona Montreal, pa mislim to je
tako je.
Manfred Mann svoje vremena Montreal, jest. I to je ta simbioza jest. Fantastičnih jazz muzičara i ritam i bluza.
I da, i ritam i bluza, ali čak ima i ono klasičnog rock and roll, Lou Reed recimo da, neka da. Dođe. I ovaj mnogo se širi ta publika tim putem i ljudima je stalo da ima što više ljudi. Ovaj naš festival je više mainstream, što je dobro, zato što nama ipak treba ovde u Beogradu, odnosno u Srbiji, jasna slika šta je u stvari džez i gde se kreće. A u ovim drugim gradovima, svaki grad ima po tri festivala i onda nije ni čudo da možda ima jedan mainstream festival, jedan koji je malo širi, jedan koji sad, da privuče i malo nekakvu drugu publiku koja ima interesovanja samo za neku pop kulturu, je li tako?
Tačno.
Ali je za Beograd dobro da ima ovako jedan jasan straight festival, da svi vidimo koje su stremljena u džezu trenutno.
Točno tako je, došao nam i Dragan Ambrozić. Da, on je upravo da, to o čemu ti pričaš, veliki poznavalac popularne sigurno, kulture da. Koji onda ima puno pravo i da predstavi i džez scenu šire. Tako je.
Pa ovako, u suštini ono što je od čega krenuo Beogradski jazz festival u svom obnovljenom izdanju 2005. godine jeste bilo da jednu ogromnu rupu koja među vremenu nastala u informisanju naša publika ostalim tokovima džezu nadoknadi. Tako da Beogradski jazz festival zapravo predstavlja neku vrstu sažetka koncertne sezone kako bi trebalo da bude u stvari u Beogradu, adekvatno interesovanjima i znanju naše publike. Sad nema se para i u principu je vrlo teško promoterima drugim koji se bave ovaj, organizovanjem jazz koncert, ali nemojte misliti to ovaj, drugačije u drugim ovaj, oblastima kad je u pitanju predstavljene strane muzičke scene u Srbiji. Ovaj, za jazz naravno se podrazumeva da to ipak jedna publika koja je možda malo kako bih rekao uže usmerena, nije to pop muzika koja je predstavljena na televiziji ili na radiju, video spotovima i tako dalje. Znači, to je ipak publika koja traži određenu vrednost umetničkog čina u svemu tome i ne povodi se za nekim sezonskim vrednostima. Znači, to je, hoću kažem, jedan uži segment tržišta svakako i kad pogledaš, nije lako uopšte ni pratiti džez ne samo kod nas, nego i drugde. E sad, s obzirom kako smo mi ovoj situaciji, kakva je trenutna sredina, mislim da je jedini način da se uopšte održi taj plamen džeza ovde kod nas bio da se kroz festival kao što je Beogradski džez festival koji je delimično podržan od strane budžeta grada Beograda i on je naš snimač i Dom omladine Beograda se zato i pojavljaju svemu ovome kao kuća koja stoji za Beogradskog džez festivala pokušamo da ono što je najvrednije u umetničkom smislu predstavimo u ovoj sredini najvrednije u umetničkom smislu u džezu posle 2000. godine. I mislim da na taj način nekako najbolje odgovaramo i onoj osnovnoj nameri ovaj koju ima jeli, naš osnivač. Znači, na neki način pokušavamo da predstavimo u našoj sredini ono što su neke univerzalne umetničke vrednosti u ovom trenutku jeste, ja mislim da o tome treba naravno pričati, da mislim da je ova vrsta subvencije potrošena na pravi način i sa pravim razlogom. Mislim, o tome svaki put zapravo treba da se priča. Također treba se priča o tome da to sve nije dovoljno da bi se ovakav događaj pravio uopšte. Mi u svake godine, kao jedna relativno mala kuća, kao jedan mali kulturni centar na budžetu, moramo da pojurimo i dobijamo, naravno, podršku komercijalnih sponzora i prodamo zaista mnogo karata. Ja gledam ove druge ustanove, odnosno druge, jeli, gradske značajne manifestacije koje dobijaju takođe ozbiljnu potporu i treba da dobijaju, uopšte to nije sporno za vrhunsku umetnost, ali mi smo u stvari poprilično u stvari komercijalni upoređeno sa nekim drugim. Mi zaista uspevamo da prodamo veoma veliki broj karata kad pogledaš koliko je džez. Mislim, to su ono, i da li se mi tu vrtimo oko nekih cifra, oko 10.000, što je stvarno strašno puno kad pogledaš koliko ljudi ne dolaze toliko puno na džez koncert ili nemaju ni prilike preko godine da dođu. Malo je razlog tako dobro je posjeti to što mi vrlo dosledno sprovodimo tu politiku vrlo prihvatljive cene karata. Znači, za našu kartu od, ne znam, 800 ili 1000 dinara ti vidiš uvek dva koncerta i to je stvarno politika kod početka postoje na Beogradskom jazz festivalu. To znači da možeš na jedan tročasovni provod, ako tako hoćeš, pritom vrlo plemenit provod u kome možeš da saznaš šta ima novo u muzici, da prisustuješ nekom novom kreativnom činu koji nemaš priliku da vidiš svaki dan uopšte na koncertima. Ti kad pogledaš, mi smo stvarno imali jedno 90% mislim koncerta da su premijerno bili u Beogradu. Sa te strane posmatramo, mislim da smo dali prilično veliki kako se zove doprinos uopšte obogaćivanju muzičke kulture ovde i za ne tako velike pare, kad pogledaš to s jedne strane, sa druge strane kad pogledaš koliko smo mladih ljudi privukli. Namerno smo gledali da pakovanje jazz festivala, ta vrsta komunikacije, bude u skladu sa navikama generacije koja je sad u 20. godinama. Oni su u stvari taj novi naraštaj koji se bavi istraživanjem samog sebe, ako hoćeš tako da kažemo, znači isprobavanjem nekih novih stvari u životu. Oni su najzatiženiji, oni žele nešto novo da dožive i mi smo gledali na njih da nekako bacimo naglasak, da njih privučemo tome da se sami istražuju dalje džez. I to nam se vratilo jako dobrim. Na koji način? Mi smo iz godinu u godinu rasli po broju poseta i ta publika je bivala nekako sve mlađa, što je išao dalje Beogradski jazz festival. Tako da ne kažem da nismo voljni, iako se trudimo da poštujemo tradicionalne vrednosti. Neša Petrović će svirati ispred jedne od najvećih legendi džeza, Charles Lloyda, koji zapravo od onih, naravno, još veliki džezara koji nisu dolazili u ove krajeve. Imat ćemo priliku da vidimo njegov novi kvartet u kome ima baš izbor mladih, užasno mladih i talentovanih muzičara, od koga smo jednog imali priliku da vidimo samo Jasona Morana. Ali hoću da kažem, i tradicionalne vrednosti poštujemo, ali mnogo bacamo naglasak na nove autore. I konačno, znači iskomunicirali smo, nekako smo uspeli da jazz pretvorimo u nešto što ljudima ne izgleda kao kontemplativna umetnost o kojoj moraš mnogo unapred da znaš nešto, nego smo namerno pokušali da, ne kompromitujući tu umetničku suštinu džeza, pretvorimo to u nešto što je komunikativno za publiku, nešto što im je razumljivo, nešto što gde je jasno da u stvari samo od njih zavisi da li hoće da se upuste u tu avanturu ili ne. A eto, gle čuda, većina mladih ljudi u stvari želi da doživi nešto novo u životu, želi neku kreativnu avanturu i tako dalje. I konačno moram reći, nismo imali baš takvu podršku komercijalnih sponzora, ali smo ipak imali. Moram reći da Erste banka već neko vreme sarađuje sa nama jako lepo čini mi se da i tu ima mnogo prostora da ćemo moći polako u budućnosti da ovako kako smo i do sada rasli korak pa korak, jer mi nismo zaista smeli, mi smo mala kuća doma, da bi mogao odmah da izađe sa nekim gradivnim projektom. Mislim da ćemo polako iz godinu u godinu moći nastavimo dalje da gradimo kredibilitet Beogradskog jazz festivala i kod nas i u inostranstvu. Mislim, u inostranstvu on već u značaju mere postoji. Na neki način smo uspeli stepen po stepen da porastemo u jedan vrlo veliki međunarodni događaj kad se pogleda ukupna kulturna scena ovde kod nas. Ne znam što, da li Neša htio nešto da dodam.
Te, čovjek isto da priča, čekaj. Ne, ali ti si divno apsolvirao temu koju je Neša počeo. Upravo.
Da, ja sam čuo što
da. Da. Upravo o tome je pričao, divno ste se nadovezali u bojicu.
Jeste, ja sam malo pomenuo i ove festivale koje sam ja video i onda sam uporedio i generalno je zaključak da su ovde uvek aktuelna imena, s tim što je još dobra stvar, što ovde stvarno svi ti projekti koji i ljudi koji kreiraju tu neku jazz scenu, uopšte tu mainstream jazz scenu u svetu, da mogu da se vide tu, a da pri tome nema mnogo, odnosno koliko ja vidim, skoro da uopšte nema tih nekih bendova koji služe da bi se dobilo na popularizaciji. Da. I to je retkost, jer ja baš sam rekao i Kači da ovo što sam putovao, a i mislim to može i da se pogleda na internetu koji su programi, da uz Pet Metinija idu i Lou Reed i No Smoking Orchestra, ali da toga ovde nema. Znači ovde mislim, i zato sam i rekao da je dobro za Beograd kao sredinu i Srbiju, koja zaista nema mnogo ljudi tu, nema ljudi koji su zainteresovani uopšte za umetničku muziku, znači da se ti ljudi upute u pravom smeru i da vide šta je to što u stvari izdvaja taj kvalitet koji čini umetnička muzika u odnosu na onaj kvalitet koji daje nekakva pop muzika sa nekim porukama tekstualnim i sa nekim ritmovima i tehno kompjuterskim sadržajima, znači koji su više zvuk nego muzika. Znači ta razlika mora da postoji i zato je predvodnik toga i treba da bude Beogradski jazz festival, jer lako je praviti ove druge festivale gde mogu da budu i fuzije i gde mogu se pojave i blues bendovi koji su jako dobri. Naravno ima jako dobre muzike u bluzu, ali i oni koji su rock i oni koji su skoro pop. Sve se to meša u svetu jer ljudi komercijalizuju, ali ovo je dobar primer jednog pravog, da kažemo, straight, kako mi kažemo, jazz, to nije na engleskom pravo. Znači jednog pravog jazz festivala da ljudi zaista mogu da vide te prave tradicionalne jazz vrednosti sa tim mirisom ovog 21. veka.
Tako je.
Tačno tako.
Hoćemo nešto slušati.
Hoćemo da prvo ilustrujemo, da se setimo divno da ploče Kampus Karavan, to je onako nešto što...
Eto, drago mi je, to je svirano još, meni to deluje nekako bliže, ali to je neka 94. 5. godina.
Blizu je to, te godine su preskočene potpuno. Izvolite da vas poslužim, dragi moji momci, i da vas slika Jelena, naša urednica sajta za sajt Radio Televizije Srbije. Slušamo numeru koja se zove Crno zrno. Može na očinu.
Nije pristojno. Thank you.
Slušajte Radio Beograd 1, lepo predveče sa dva divna momka, sa Nešom Petrovićem, saksofonistom.
Novi termin za Kaću, ja pisam, kako ti se sviđa?
Ne mogu da još da izgovorim, stavili su mi u ritmu popa, mislim, popularna kultura ne može se skratiti samo na pop fakultet, to je popularna kultura. Evo sad se ljuti moj urednik, sluša, evo je opet zvac. Ritmu popularne kulture nije lepo, ne? Tako da ću ti dati jedan zadatak da mi smisliš jedan lep naziv, da to bude novogodišnji poklon.
Dobro, može, samo je podsjeti.
Hoće se, velikim zadovoljstvom.
Pričamo o Beogradskom džez festivalu ove godine, 27. počinje
27. Imamo zvezdu festivala.
Imamo jednu zvezdu, kad je u pitanju, naravno, ovaj kompletan ponuda, posebno domaća scena, Neša Petrović koji nas iznenađuje sa svojim novim projektom.
Sad ćemo da čujemo što je
sam, sam sebi iznenađuje.
Da, hoćemo, kažemo da ćemo naravno pokušati da snimimo ovaj ceo nastup.
Bravo.
I da će to biti jedna ekskluzivna ovaj, ponuda jednog trenutka kad bude bilo to dostupno, pokušat ćemo, jeli, ali izgleda da je ovo možda i najbolji način da se džez uhvati u odnosno u nekom prirodnom ambijentu, odnosno elementu kad ima ta, ta, kad ima te energetske razmene sa publikom. Šta kaže Neš?
Tako je, tako je. Ovaj, neke stvari se dešavaju baš onako kako treba, a da se o tome ne razmišlja unapred. To je, evo, ovo što si rekao je nešto što zvuči potpuno logično, jer zaista u nekom trenutku ja sam dosta sarađivao sa puno ljudi, radio sam i ono što sam ja želeo da radim, a radio sam i ono što su oni želeli da rade, pa sam sarađivao, jer u stvari svaka saradnja mora da bude neka vrsta kompromisa. Ili, znači, ali u nekom trenutku, eto, poželao sam baš da, u stvari to je, taj trenutak je bio pre 7-8 meseci, kad sam zaista poželao da sviram ono što se zaista meni svira. To zvuči možda banalno, ali to nekad nije ni lako da čovjek u sebi prepozna kad svira jako dugo i onda više ne zna šta je poslao kod njega uslovni refleks kad nešto svira solo i kad svira paterne. Znamo, paterni su one uobičajene fraze koje koriste mnogi džez muzičari, a i, ovaj, i šta je zaista ono da pogleda sebi, kao i svaki čovek, ne samo muzičar, da pogleda u dubinu svoje neke intime i da kaže ja sam, da prepozna sebe, da prepozna svoju emociju i svoj neki stav. I stav i emociju, mada se to prepriče. Jedno utiče na drugo i drugo utiče na treće i tako dalje. Ali ja sam u nekom trenutku bez ikakve želje da budem pompezan ili ne, sam poželao samo da odsviram nešto sa ovaj nekakvim klasičnim džez kvartetom i onda sam napisao tih pet kompozicija koje su mi bile baš onako na prvu loptu, što kažu sportisti, jel? I kupili smo se, napravili probe i odsvirali jednu svirku i onda me zaista mi je bilo interesantno da su ljudi, mnogi koji su pratili taj koncert, da su posle sedeli sa mnom i pričali duže od sat vremena, što je zaista, znači, nije bilo kurtozno u tom smislu i u tom smeru kako ta stvar treba da se razvije i kako je taj način sviranja džeza i, ovaj, i da kažemo te neke iskrenog nerazmišljanja o publici, a u stvari ako ne razmišlja o publici, u stvari upravo je to dobro za nju kao i za pacijenta, kako će, sad mi je palo napred, kako onaj hirurg razmišlja do ovaj, ovom pacijentu emotivno, ovaj, on će možda i da napravi neku grešku, nego vrlo racionalno, znači ući i odraditi tu muziku onako kako u tom trenutku izlazi, naravno uz sva pravila koja su duboko u nama koji smo već iskusni muzičari. To ne važi za muzičare koji imaju 17 godina, oni moraju mnogo da se saberu, ali mi koji imamo previše iskustva, i to za kažem namerno previše, jer iskustvo nekad može da uobliči čoveka u nekakvu kocku ili loptu, kocku, nekakav geometrijski oblik. Znači da to iskustvo negde ostane u podsvesti, a da izađe čista ona emocija, jer iskustvo će uvek dovoljno da te kanališe da ne preteraš. Eto, to je neka moja slika bila i tako ćemo nešto otprilike i da odsviramo na džez festivalu i jako čast mi je i zadovoljstvo da ipak na tako velikoj manifestaciji mogu zaista da predstavim taj koncert i taj album.
Da, ja, evo, ako mogu nešto dodam. Mi stvarno imamo prilično uspeha kad je u pitanju predstavljanje Beogradskog jazz festivala kad, u stranim jazz klubovima.
Da.
I to pokazuje i činjenica da iz godinu, godinu od 2005. godine je raslo interesovanje vrlo ozbiljne strane štampe, stranih medija koji prate jazz. Ne znam sad koliko nešto znam, mi smo dve godine uspeli da preodnosimo preko Meca kanala koncerte direktno iz Beograda, to je u 38 zemalja sveta, kad su bili Patricia Barber i zaboravili smo u svom slučaju.
Meco kanal je prenosio Blanchard, recimo.
Jeste, jeste, da. I u svakom slučaju bilo je to je bilo pokazatelj zapravo na neki način da postoji interesovanje iz inostranstva za to što se dešava kod nas. Jedan deo tog uspeha je bio između ostalog i ta naša straight linija, kako bih rekao. Znači, to naše insistiranje predstavimo sva lica, ali džeza. Znači, bez tog mešanja sa pop muzikom, soul muzikom i tako dalje. Bez obzira, mislim, ko kako gleda na tu vrstu muzike, mi smo insistirali na toj liniji. I to je ogromnom broju ovih stranih novina koji su došli u Beograd bilo prvo jako simpatično, a onda, onda je počelo da ih veoma intrigira. Smo imali jednu vrlo konsekventnu umetničku liniju, mislim, koju smo pratili, koja stvarno za njih je bila uzbudljiva. Zapravo, na jednom mjestu si mogao da vidiš vrlo jaku ekipu izvođača. Evo i sad kad pogledaš jedan pored drugog, Joakim Kuhn, Stefan, koji je od starije generacije pijanista, fantastičan, mislim, jedno od najvećih imena evropskog džesa, pa onda Stefano Belani, koji je vjerojatno najveće ime u toj oblasti džes klavira od srednje generacije, i onda mlađa ta čuda kao što je Tigran Hamasyan ili Anat Fort ili Frenesis i tako dalje. Imaš šta da vidiš samo u, recimo, u tom ponoćnom programu Beogradskog jazz festivala. I šta se desilo? Oni su pre nekoliko godina u nekim razgovorima rekli kao, dobro, a gde su, koliko ima tu nekih vaših džezera? Mi smo, inače, vodili račun da predstavimo Marković Good Sextet, da ih vratimo, da tu Kornelij Kovač ima neku svoju, neki svoj moment, da predstavi neki svoj rad i tako dalje, ali na neki način sve vrijeme pokušavamo da im predstavimo ono što su nova imena u džezu ili neka novi ili srednja generacija. Znači, nešto što bi iz naše priče, sa naše džez scene, bio odgovor na te podstice koje dolaze iz inostranstva. U tom smislu nam je veoma važno bilo da u glavnom programu ove godine, pre Duška Gokević, imamo jednu mladu grupu iz Novog Sada, Maja Misti Trio, koji mislim su radili nešto interesantno, ako ništa drugo intrigantno, u oblasti razmišljanja o džezu koje dolazi kod nas. Maja sama je malo obrazovanje više iz klasike, i Nešu Petrovića, koji je tu druga vrsta, druga generacija, ali jednako umetnički relevantno, nešto ima iz naše džez scene da predstavi. Mislimo da je pravi trenutak bio da predstavimo i to je nekoj stranoj javnosti u glavnom programu kao predgrupe, ali ipak na jedan dostojanstven način autore u koje mi verujemo, a koje dolaze sa naše strane, za koje verujemo da su autorski dorasli izazovima, kažem, koje dolaze sa jazz scene. I to je nešto što polako Beogradski jazz festival iz godinu u godinu gradi, i nadam se će toga biti sve više u budućnosti. U to bi značilo da smo u stvari obavili neku veliku ulogu u tom smislu što smo mlađe autore zainteresovali, uvukli u priču jazzu, a iz srednje generacije izvukli i usmerili ih na to da povere ono što su verovali kad su počeli bave džezom, a to je da ima smisla baviti se uopšte kreacijom unutar džeza, i da ima još uvijek nešto da kažu kao džez izvođači, kao džez autori.
Entuzijazam mora da postoji, obzirom da smo deo velikog evropske tradicije džeza.
Ja bih kako da ne, mislim, i činjenica da Duško Gojković, koji slavi 80. i rođena na Beogradskom džez festivalu, je reči dokaz da to sve imate kako smisla. Znači, samo da verujete u to što radite.
Razrušeni grad je numera koji ustroji otprilike postavu tvoju i inspiraciju kojom ćeš se voditi.
Da, s obzirom da nemamo u stvari sad ni jedan snimak, jer samo smo imali taj jedan koncert, pa eto, recimo da to možda malo liči na tu atmosferu, ali to je jedna opuštena numera, meditativna, što u ovom slučaju, kad na ovom našem koncertu, neće biti slučaj, jer neće biti nikakve balade, nego će biti dosta agresivnije. Ali otprilike to taj jezik muzički kojim pre svega ja govorim kao saksofonista, da.
Tačno, hvala najlepše. Možemo da slušamo sad. Siniša Damjanović, dragi slušatelji, dizajner zvuka, zaboravila sam da kažem, Vesna Gemović je naš producent. Uživajte sa nama. Thank you. Slušajte Radio Beograd 1, sada je 18 časova i 38 i po minuta. Divni gosti u studiju Radio Beograda, Neša Petrović, saksofonista, i Dragan Ambuzić, programski urednik Doma omladine, u susret 27. jazz festivalu koji nas očekuje. Da idemo malo po Srbiji, evo krenut ćemo od sastava Blockout. Veliki prijatelj Nikola Vranković napravio jednu mini turneju po Srbiji i to je danas veliki podvig. Zdravo Nikola.
E, zdravo.
Ovako je. Dobro, hvala, kako si ti?
Dobro sam, nisam.
Moraš da budeš sada dobro, krenut ćeš da sviraš. Izvoli, reci nam te neke tvoje termine, kako si smislio?
Pa mi smo svirali već
Da, znam da ste počeli.
U vikendu smo svirali Niš, pa svirali prvi put u životu u Pirotu, jedan jako dobar koncert. Onda sad sviramo u Novi Sad ovaj vikend, sljedeći sviramo u Gun Club u Beograd, pa onaj tamo sviramo Kragujevac, mislim Gornji Milanovac, tako dalje, ima dosta.
To je dosta. Kada se približava nova godina, vi približavate se i Beogradskom većem koncertu od Gun Cluba. Hoće da bude to i ove godine, vidi sad, ja navrat na nos te pitam. Šta bih volila da znam?
Pa bit će, to mora pitaš Ambrozića, ne mene.
Evo, odmah ga pitam.
Moram tebe, pa ćeš da ga pitaš.
Dragan, javi mi se kad završimo razgovor. U studiju.
Onda smo dogovorili. Znači, to smo dogovorili, to je 30. decembar.
Dogovorit ćemo se Nikola i ja kasnije.
Datum beogradskog koncerta jeste 30. decembar.
Znam.
Ali ja ne znam gde će biti. Stvarno se, znaš, onako Ambrozić, ali čuo sam da Ambrozić ima ušao neke kredite, tako da možda će mi dobiti time za...
Nikad u kredite nisam ušao, verujem. Ali drago volje se čujemo posle ovoga i da vidimo šta možemo da uradimo.
To je prosto tradicija da blokaut svira u domu ovog 30. decembra.
Ne možemo tradiciju da...
Tradicija je da Ambrozi čovjek mora biti ozbiljan. To je tradicija.
Oni jeste. Oni jeste i ne obećava u prazno, to smo bar od njega naučili. Pa lepo smo mu ovo, lepo smo organizovali, a? Jel da?
Eto, pozdravljam vas, ja sad idem, a vi uživajte.
Gde ćeš? Čekaj. Čekaj da te pitamo. Beograd spava je bila pesma koju još uvek mi ovde vrtimo. Šta ćeš dalje? Kada ćemo da očekujemo neke?
Pa ja imam dve koje sad ću da vidimo kada ćemo to da pustimo, ali pošto već sad sviramo opet bez tog nekog kao singla aktualnog, pustit ćemo to kasnije. Te stvari više nisu važne, bar kad je naš bend u pitanju, apsolutno ne. Što se tiče audio snimaka i tih, nešto to više nije nešto pretrno bitno, nam imamo dovoljno publike i oni to prate na internetu, slušaju naše demo snimke, dolaze na koncerte, to je nekako već zaživilo malo zanimljivije nego ovako kad im se serviraš na tacno, moram da priznam.
Jeste, tačno, to je jedna definisana publika. Ste svirili u Subotici skoro?
Nismo svirili u Subotici, samo jednom smo svirili, čini mi se, u Subotici skoro ne.
E, to ti je greška, Nikola. Molim te, ostani na vezi da upoznaš Vuka Miletića, člana benda Ljudske potrebe.
Znam, to je taj me dva puta zvao na mail, pa mu ja odgovorim, a on onda više ništa ne odgovori.
Vuče, jel si čuo?
Jao, čuo sam!
Pa šta to radiš?
Kriv sam!
Odmah se Vrankoviću izvini.
Ja se izvinjam, gospodine Vrankoviću, neće se ponoviti.
Neće.
Pa stvarno.
Eto, ajde, uživajte.
Uživajte, evo sad ćemo mi... Svaka čast, Nikola, sad će Vuk da te zove, uskoro sviraš u Subotici. Srećna turneja, mini Vuče.
Alo, pozdrav.
Veliki pozdrav, pa dolaziš nam u Beograd, molim te da Nikoli Vranjkoviću odgovoriš na mail. Javno obećavaš slušati pa,
Picuca. Znaš kako to sve funkcioniše, sve je to čitavo ludilo. Kad nešto hoćeš da uradiš, a onda ti se ispriči 15 stvari i onda potpuno se pogubiš. To dešava se, znaš kako je već sve čitava priča.
Jeste, ali rock'n'roll se olupao glavu baš zbog te inertnosti.
Pa jeste.
I nigde ne ode dalje. Tako da moramo to da menjamo. Ja ću sve da te podsjećam. A stižeš ti u petak, boga mi, u Beograd, evo tu nam je Dragan Ambrozić, sala je obezbeđena u organizaciji Poboksa i Doma omladine, Nova srpska scena, konačno se nastavlja svoj ciklus.
Veliki pozdrav tebi, slušalcima i gospodinu Ambroziću.
Hvala, poštovanje. Ono što smo mi hteli da kažemo, samo da nam je jako drago da imamo priliku da u saradnji sa Poboksa nastavimo akciju koju smo počeli pre više godina, ono, scena uživo i tako dalje, i da vidimo... Jeli, koje su nove velike nade na našoj sceni?
Ljudske potrebe definitivno, moji su puleni, vidjet ćeš, mnogo dobro zvuči. Sa velikim zadovoljstvom. Vuče, šta se događa u Subotici? Ajmo malo na kulturni život. Volim kad mi daš tako panoramu.
Evo, vidiš, ekskluziva. Pre 15 minuta smo uploadovali novi spot koji smo završili pre sat vremena i brzo smo ga onako smučkali. Nazvali smo Neolit Unplugged varijanta pesme Alkohol i upravo je uploadovan na YouTube, tako da može da se vidi na našoj Facebook stranici ili na YouTube Ljudske potrebe Alkohol, treća verzija, piše Neolit Unplugged.
Eto,
to smo sad radili.
Aj, čekaj me na poklon kad stignem kući i da popustimo našim slušalcima.
I eto, spremamo se onako punom parom da da dolazimo za Beograd u petak i odlučili smo da to bude veliki spektakl. Od nas će biti veliki spektakl.
Hoće, dugo je planirano i mislim da će da bude super. Ja sam u četvrtak u Šapcu, ako ti usput izvrati. Tamo radim emisiju ko u Subotici.
Naći ćemo se u nekoj kafanici na nekoj pumpi.
E, ozbiljno, ako vam negde navodi vas neki put, emisiju radimo odande.
Ako krenemo avionom, pa onda moramo onako kao preko okeana kad ide, kad mora da napravi veliki polukrug da bi se vratio na odredište ako se ispadnemo negde kod Šapca.
Ma jok, dovoljno nam je onaj za Komarci, ima toga po Šapcu tih aviona. Poslaću po vas, ma da. Oni što zaprašuju. Vuče, drago mi da smo se čuli, drago mi i za novu pesmu. Dođi, postani i da ostaneš ovaj, u Beogradu, molim te, u subotu i nedelju, dva koncerta Jarbola. Promoviš u svoj novi album, u Gun Club.
Pa naravno. Tu smo, dolazimo, bit ćemo tu par dana. Ekipa.
To će da ti bude provod, molim te, slušaj Jovanu iz Gun Cluba, koja će ti sad tačno objasniti gde ćeš da se provedeš posle tvoj koncert.
Čekaj, pravim što kažeš, pustiš Jovanu da priča, moram ja da kažem, da pozivam sve slušalce Radio Beograda i sve fanove dobre muzike da dođu u petak u Doma Omladine, napravit ćemo dobro zezanje, eto, mi smo onako odlučni.
Ne sumnjam to, koliko sati kreće sve?
Vrata otvaramo 20 časova, a program počinje negde oko 21.
Klasika, pristajan koncert.
Da, sa dva koncerta u toku iste večeri.
Sve smo zapamtili, Vučeta nas u 8 sati.
Ljudske potrebe i Kill Me Laser iz Beograda, početak akcije scena uživo, koji će se odvijati kasnije još u novembru i decembru. Predstavićemo 8 bendova na 4 događaja. Mislim da vredi pažnje, tekako to je ono najsveže što imamo u ovom trenutku da predstavimo svima. I mislim da i prošli put je to bilo strašno uspešno. Mislim da će sad biti.
Sigurno će biti, nema bolji početka od ljudskih potreba. Vuče, vidimo se u petak, bravo.
Veliki pozdrav,
čao! Također, pa veliki pozdrav i tebi i slušaj da vidimo za vikend gde ćemo da te vodimo. Gun Club i tu je Coko!
Tu sam, ja bi volela da budem vesela kao Vuk sada.
Vuk je takav po prirodi.
Mislim da ga neću nadmašiti ovoga puta.
On je čovek, dobar čovek, zato je tako.
Čovek, dobar čovek, ne sumnjam.
Gde ćeš da ga vodiš, pričaj mu.
Ja imam veliko zadovoljstvo da najavim bogat program koji će ove nedelje da se odvija u klubu. Eto, mi nemamo vikende, samo mi imamo i radne dane i neradne dane i praznike i sve. Radimo kad god treba da radimo, tako da počinjemo ovu nedelju večeras zvanično koncertom švajcarskog sastava The Pussy Warmers. Mi vrata otvaramo u 22:30, eto, tada nam se skuplja publika. Ko bude želeo da gleda ovaj band, neće pogrešiti. Oni svoju mini evropsku turneju počinju upravo u Beogradu. Između ostalog sviraće u Italiji, Sloveniji, Mađarskoj i Hrvatskoj, sve to negde mnogo dalje od nas, tako da eto, ko želi da čuje ovu prljavu mešavinu džeza i pop muzike 90-ih godina, može da dođe večeras u Gun Club. Eto, cena ulaznice 500 dinara, moram da kažem skromnih kada je jedan ovakav bend u pitanju. To je ono što je večeras. Nastavljamo već u četvrtak, grupa The Collision nastupiće u Gun Clubu. Oni su se već našoj publici predstavili baš u našem klubu i prošle godine i bila je fenomenalna atmosfera. To su mladi ljudi, veseli ljudi, umetnici, studenti i svršeni i trenutni studenti muzike, okupljeni oko projekta The Collision iz čiste ljubavi prema ovoj vrsti umetnosti. Dakle, i u četvrtak vrata otvaramo u 10:30, koncert nešto malo kasnije kreće, cena ulaznice je 300 dinara i nema ih u pretprodaji. Eto, ko dođe to veče može da ih nabavi tada. Nastavljamo u petak, eto, posle ljudskih potreba mi, pošto krećemo malo kasnije, ko završi u Domu omladine sa tim koncertom može da dođe opet u Gun Club u Miloša Potirca 10. Očekuje nas klubski spektakl, moram da kažem, eto, grupa Piknik, odnosno više projekat Piknik, odnosno spektakl Piknik i horror Piknik, odnosno Biške, svima nama poznati kao takav, pravi show u Gun Clubu, isto tako sa početkom u 22:30. Posle njega najbolja žurka u gradu koju pravi DJ Marko Gangbanger, sada već tradicionalno svakog petka. Cena ulaznice za taj koncert je 300 dinara u pretprodaji, odnosno 400 dinara na dan koncerta. Ako želi samo na DJ Marka Gangbangera da dođe, ulaznicu plaća opet simboličnih 100 dinara.
Spremit ćemo 100 kinti. Šta si htela, izvin?
A 100 kinti, to svako ima u zadnjem džepu, sigurno.
Za Marka vredi.
Pa da.
Hvala, Coko.
Ja moram puno, da naglasim još jednu stvar.
Kaži.
I vikend nam je onako udaran. Imamo dva koncerta Jarbola u subotu i u nedelju. Karte su već uveliko u pretprodaji po ceni od 600 dinara. Nema ih još mnogo zbog ograničenog kapaciteta kluba. Eto, Jarboli promovišu svoj novi album Zabava. O tome su sve tvoji slušalci već, čini mi se, u četvrtak mogli nešto više da čuju od Borisa Mladenovića.
Tačno, bila je to mnogo lepa emisija. Hvala,
ja,
Coko.
Svi smo je čuli i na vašem sajtu.
Hvala puno. Ej, dobar gost, dobri slušalci. Imam divne slušalce. Da.
Imaš najbolje slušalce, to ja mogu onako da potvrdim vrlo odgovorno.
Hvala najlepše. Možda me sluša i glavni urednik, pa će da zapamti da me ne gradi više.
Eto, pozdrav za glavnog urednika i eto. Mislim,
Radio Beograda 1.
Nemate bolje od Katarine.
Hvala, eto, nije dogovoreno telefonom.
Hvala vama.
Prijetno, sve najbolje, a bi da uživamo još malo u priči sa Nešom Petrovićem i sa Draganom Ambrozićem, da zaokružimo priču, makar kad je tvoj nastup na jazz festivalu, 27. po redu, i gde ćeš posle.
Gde ću posle? U restoran. Ko zna?
U restoran, u Gun Club.
Sad ćemo, da. Uvek neka dobra klopa, tradicionalno posle. Ali dobro, posle toga, u ostalom, da podsjetimo ljude koji će da dođu na koncert, posle Charles Lloyda, znači 45 minuta, imamo gornju salu, kako mi smo je zvali, Dancing Dorana, ne znam da li se još uvijek tako zove.
Zove se sala Amerikana.
Zove se Amerikane.
Da, od 23 imamo jako bogat koncertni program. Tamo imamo Tigran Hamasjan, Jermensko čudo deteta, čovjek koji je stvarno sa 23-24 godine skrenuo užasno puno pažnje, kritike svuda širom sveta, ima fantastičan taj novi album, taj njegov prvi album koji iznenađujuće puno privuklo pažnje ovde i kod nas. Sad to mogu reći sa sigurnošću, pošto znam kako nam ide prodaja, to je od ovih novih imena koje dovodimo ubedljivo najprodavaniji koncert, a to je double bill, kako bi se rekao, ali duple program. Kasnije imate Krištinu Branku iz Portugala sa svojim projektom novim, Fado Jazz, mislim, to je jedan interesantan spoj kog smo htjeli da predstavimo ovom prilikom. Ona je bila pre neku godinu na Kolarcu ovde kod nas, možda malo tradicionalnim programom, a sad imamo priliku da vidimo baš namerno napravljen spoj fada i jazza u malo klubskom ambijentu sala Amerikana, koji mislim da divno odgovara, bar su nam Portugalci sami rekli da je to izuzetno lepo mesto baš za ovu prezentaciju njene muzike. Skrenuo bih pažnju upravo na ovo, kao posle 23 časa što se dešava kod nas u okviru 27. Beogradskog jazz festivala, a datum je, ako nismo spomenuli, 29. oktobar, subota, tada je Neša Petrović i Charles Lloyd i Tigran Hamasjan i Kriština Branko.
A to je definitivno rasprava termin, Neša, se vratimo na se privatno, poluprivatnu priču.
Da,
teško.
Ne, je odličan je program. Ja ću zaista, mislim, sigurno je da ću ići da slušam gore u toj Dancing, ja je uvek zovem Dancing Dvorana, zato što se sećam i onih starih jam sessiona koji su se tu održavali, gde su svirali od Freddie Hubbarda preko Billy Cobama pa
Chet Baker.
I Chet Baker, sećamo se, Stjepko je tu malte ne imao neslužbenu audiciju za kod Larry Hamptona, znači on je tu svirao u home bandu, to ljudi možda ne znaju. Stjepko Guti, ja sam bio tu, ja sam tad bio klinac i znam kad se Hampton oduševio kako je on svirao Autumn Leaves, Umelo lišće, jel? I onda je rekao, ajde sad probaj, molim te, nešto da odsviraš sa mojom ritam sekcijom. Onda su se popeli ovi njegovi znači čuveni muzičari, bubnjari i klavirista i basista, i onda je sa njima malo svirao i posle toga je usledio poziv da on svira tamo, i što je njemu naravno obezbedilo velika kako da kažem, obezbedilo mu je posle širom otvorena vrata da može da radi šta on želi da radi. Stjepko Gut, znači još jedan naš poznati
muzičar. Pusti Stjepko Guta, daj o tebi da završimo.
Ali da, nema veze.
Dva minuta, pusti njega.
Dobro, ne, ali kažem, vrlo uvek volim u Domu omladine, uvek ima ta neka atmosfera koja je prijatna. Znači, kad se ode gore na sprat, pa će tamo sigurno biti prijatno.
Hoće, naročito na tvom koncertu. Malo prije si počeo da nam objašnjaš da krećeš jednu gradaciju, da će to biti jedna fina meditacija na početku od
10 minuta. Dobro, to si dobro primetili. Ja volim da pričam drugima, a ja kad sviram, ja onda zaista se ja volim da se izražavam baš notama, tako reći.
Upravo.
Ali volim da se setim nekih starih vremena koje su inspirativna za nas koji smo nešto imali iz toga da naučimo i da se nadahnemo nekom inspiracijom.
Uvijek je određena skromnost veličina dobrog umetnika. Morala sam da te zaustavim.
Hvala.
Koliko ćete da svirate? Koliko će tvoj kvartet?
Pa bit će 50 minuta, što je sasvim optimalno za ovaj, tu vrstu koncerta, i hoću da kažem, jer mislim da će to biti jak doživljaj za onog ko bude na našoj talasnoj dužini, naravno. Pretpostavljam da će svi moći da budu na toj, odnosno ne radi se to nije nekakva muzika koja zahteva nekakvo znanje. Znači samo čovjek treba da dođe opušten i da sluša šta se dešava, i sigurno neće biti dosadno.
Neće biti to samo
vremena. Ja moram samo da dodam jednu stvar kao organizator.
Da, izvoli.
Koncert počinje tačno 19.30, kao što smo običali na Beogradskom jazz festivalu. Ti glavni programi počinju uvek u 19.30. Nemojte propustiti našim početak koncerta.
Nikako ispod.
Hvala.
Ne, to vam posla. I završavamo emisiju sa numerom Druidi. Opet Kampus Karavan, ali to je jedna od uvedenih
pločka. Pa, da. To je taj album koji je bio dosta zapažen.
Kada se odmoriš, dođi sa novim materijalom, sa velikim zadovoljstvom.
Naravno, vrlo rado.
Hvala najlepši, dragi slušaci, bila je to još jedna lepa emisija. Nema na čemu, i divni gosti, dođite nam opet. Vidimo se uskoro, vidimo se u Šapcu. Dragi slušaci, iz Šapca nađite Radio Beograd 1.